Nadat die Here u nou geseën het, gaan ons hom loof met Psalm 84, die eerste en die tweede vers. Kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Thank you.
Vervolgens luister ons na die afkondiging van die Here se wet. Daarna antwoord ons op die Here se wet met die sing van Psalm 25. Dink aan my in mededoe as ek biddend voor u pleit. Milde hande, vriendelike oë is by u van ewigheid. Dink nie aan die sondes meer van 'n ydele jonkheidslewe. Wil tog om u goedheid, Heer, al my sondes my vergewe. Ons antwoord op die wet met die sing van die tweede en die derde verse. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees vanoggend Psalm 15. Ons lees vanaf vers 1. 'n Psalm van Dawid. Wie het die reg om in u woonplek te kom, Here? Wie mag op u heilige berg vertoef? Hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat, nie kwaad praat nie, sy medemens nie kwaad aandoen nie, niemand beledig nie, hy wat die verag wat deur God verwerp is, maar almal eer wat die Here dien, wat sy woord hou, selfs tot sy eie skade, sy geld nie op rente uitleen nie, en hom nie laat omkoop, om die onskuldige tekort te doen nie. Wie hom hier aanhou, sal nooit wankel nie. Broeder en suster, nogal 'n groot vraag, waarmee hierdie kort psalm afskop. Wie mag by die Here gaan bly? Dis 'n vraag wat elke mens vra, elke mens wat graag naby aan God wil wees. Dis ook 'n vraag wat vir ons vanoggend baie aktueel is. Want in ons idioom van vandag kan ons maar net sowel vra, wie mag na die nagmaalstafel toe kom? Wie mag saam met die Here sy tafel deel? En as ons hierdie vraag nog verder laat strek, hoor ons ook ietsie wat vanuit die toekoms weer klink. Wie mag hemel toe gaan? Om daar saam met God te gaan woon. Dis toch die groot vraag, nie waar nie. 'N vraag wat natuurlik roep vir 'n antwoord. Hoe baie mense, hoe baie groepe, probeer toch nie vandag hierdie groot lewensvraag te beantwoord nie, om het te beantwoord nie. Soveel pogings om ander mense se ondersteuning te verkry, om ander mense se harte te steel. So, dan mag jy by die Here gaan woon. Dan is jy reg. Maar voordat ons vanoggend na die tafel toe kom, broeder en suster, gaan ons hoor hoe dat die Bybel self hierdie vraag vir ons antwoord. Hoe dat hierdie psalm die harte van gelowige mense aangryp. Want Psalm 15, broeder en suster, vertel vir ons hoe God self die harte en die lewens van sy kinders verander, sodat hulle by hom kan woon. En ons gaan hoor wat die antwoord is op ons groot vraag deur na drie sake te kyk, soos wat die psalm dit indeel. In die eerste plek vra ons dan nou natuurlik na die woonplek van God, waarna word verwys. Dan in die tweede plek hoor ons die voorwaardes vir die bewoners van daai woonplek. En in die derde plek kyk ons na die belofte van die woonplek wat wag. Kom ons begin dan deur te kyk die vraag na hierdie woonplek waarna verwys word. Nou die psalm begin deur die vraag self vir ons in twee dele te verdeel. In die eerste plek word daar gevra wie in die Here se woonplek mag kom en daarna word gevra na diegene self, die persone wat daar mag vertoef. Nou die eerste deel van die vraag verwys meer vir ons, die eerste gedeelte praat eintlik met ons meer oor ons in Afrikaanse iets soos 'n gas. Hier is veral sprake van iemand wat kom net om besoek af te lê. In die ou vertaling is hier sprake van 'n tent. Wie kan in die Here se tent ingaan? So ons kan dadelik sien die psalm begin deur met die leser te praat oor iets wat meer tydelik van aard is. Amper iets soos 'n vreemdeling in die prentjie. 'n Besoeker. Met ander woorde iemand wat kom maar wat geen werklike regte daar het nie, tog die gas kan aanspraak maak op die gasheer se beskerming en op sy versorging. Daarna vorder die vraag en gaan dit 'n bietjie verder in die gedig en dan laat dit mens kan aanvoel poëties die grafiek so 'n bietjie hoër styg. Hier word verneem na iets meer soos 'n inwoner, die anders as 'n gas. Iets meer permanent kom nou na vore. 'n Burger met bestendige verblyf. Ons dink aan Paulus wat in Efesiërs 2 vers 19 sê, julle het deel geword van die huisgesin van God. Sien, dis heeltemal iets anders. Soos die psalm verder, is dit duidelik, as hy vorder, is dit duidelik dat daar 'n groeiproses nodig is, wat die gedig vir ons aanwys, om waarlik kind van God te word. Daar's geen reg, geen aanspraak wat die mens kan maak om God se teenwoordigheid te verkry nie. Dit is hy wat met ander woorde in hierdie proses werk, wat in jou werk en wat in die proses jou waardig maak en dan op die einde jou neem na 'n plek toe waar jy 'n permanente inwoner is wat saam aan die tafel sit. En dan kan jy nou daar woon op die heilige berg. So die psalm sê jy begin amper soos 'n besoeker en so vorder jy op die pad totdat jy later aan deel is van die huisgesin van God. 'n Mooi digterlike manier om iets van die proses van 'n gelowige se lewe te probeer oordra. Maar in die tweede plek verduidelik hy dan nou wat die voorwaardes is om so 'n bewoner te wees. En die psalm gee vir ons, soos hy vorder, drie voorwaardes om as 'n bewoner gekenmerk te word. Jy moet opreg wandel, jy moet reg doen en jy moet iemand wees wat waarheid praat uit die hart uit. So kom ons kyk gou wat hierdie drie is. Ons kan sê hierdie drie is drie lyne wat eintlik saamwerk. Jy dink dadelik aan drie lyne wat soos 'n driehoek vorm. 'n Driehoek, weet ons, as jy hom saamstel, is 'n baie sterk, stewige struktuur. Ons lees hier van die driehoek van integriteit. Dis hoe jy 'n bewoner kan raak sien, kan uitken. Eerste lyn praat van onberispelik wandel. Dis die Bybelse manier van praat oor 'n mens se innerlike lewe. Hoe lyk jy? Hoe lyk jy as jy na jouself kyk? Jou lewenswandel is iets wat binne in jou begin. En dit is iets wat binne in jou jou doen en late vir jou bepaal. Jou motor binne wat werk. Daar waar net jy en God kan sien. Na jou innerlike, dis die eerste lyn. Die tweede lyn van die driehoek, sê Psalm 15, is natuurlik die dinge wat jy doen wat reg is. Na? Ons kan sê dit wat nou innerlik was, het nou na buite toe gekom en dit raak nou sigbaar vir almal om jou. Hoe jy jou lewe in die praktyk lewe, soos byvoorbeeld jou besigheid, jou verhoudings met ander mense, die dinge wat jy uitstraal, wat vir ander mense duidelik sigbaar is, dit kombineer met die eerste lyn van die driehoek wat die innerlike verteenwoordig het, die uiterlike. En dan kom die derde lyn van die lewensdriehoek, ons kan sê dit is, soos die Psalm het aanbied, amper iets soos die basislyn van jou lewensdriehoek, die basislyn wat die innerlike en die uiterlike stewig aan mekaar verbind, so die binne en die buite kom nou saam, en daarom sê die Psalm dat hier sprake is van iemand wat van harte, ja met sy hele hart, net die waarheid praat en die waarheid soek, 'n waaragtige persoon. En dit kom met, baie mooi in die praktyk uit en na vore in jou woorde, veral in jou woorde, jou kommunikasie met ander mense. Dit verraai eintlik alles van wat binne en buite is en wat alles saambring. So verstaan u, jou binne en jou buite moet saamkom in 'n harmonie wat integriteit uitstraal. So, gewone Afrikaans, geen valse tweegesig tipe lewe nie. Dit moet 'n driehoek wees. Dit is waarvoor die Here soek in sy kind. Daardie opregtheid. Dit is die voorwaarde, die kenmerke van diegene wat op die heilige berg saam met God mag woon. Dit laat my twee keer dink dat die Psalm juis jou woorde op die einde as die laaste toets in die praktyk gebruik. En daarom weet ons, het ons in Afrikaans 'n mooi spreekwoord wat sê, tel jou woorde. Dink voor jy praat. Sit 'n wag voor jou mond. Alles maniere om hierdie Psalm se skerpunt oor te dra. Die Psalm sluit af deur die belofte van hierdie woonplek na vore te laat kom. Mooi dat 'n Psalm gewoonlik afsluit met 'n belofte. Wie hom aan hierdie dinge hou, sal nooit wankel nie. Vir hom is daar 'n ewige huis, die heilige berg, 'n stewige woning. Nou, dis baie interessant. Jesus gebruik self hierdie psalm as hy preek, en hy haal hierdie psalm aan in Johannes 14 vers 23. Daar sê hy, hy wat my woorde ter harte neem, my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en ons sal by hom kom woon. Nou, dis baie interessant, in die oorspronkelike tekst waar die Here Jesus praat, waar hy eintlik Psalm 15 se digterlike boodskap omdraai, mens kan sê die pyl omdraai, en sê wat is God wat op die einde jou werklik waar by die mens gaan kom woon. En wanneer die Here daai ons gaan by die mens kom woon gebruik, dan gebruik hy in oorspronklike taal presies die woord van Psalm 15, so, en dan kan ons die woord vertaal met ek en my Vader gaan dan by jou kom tabernakel. Sien? Ons gaan by jou, in gewone taal, ons gaan by jou kom tent opslaan. As jy eendag by die Here wil woon, moet jy weet dat hy ook hier by jou wil woon. Jy kan nie graag eendag by die Here wil gaan woon, as die Here nie nou thuis is in jou huis nie. Want hy wil by jou kom tabernakel. Hy wil by jou nou welkom wees. Hier waar hy deur sy woord en deur sy kerk jou nuut maak, jou proses van groei fasiliteer deur sy gees. Hier is hy besig om van sondaar mense sy kinders te maak deur hulle innerlike en hulle uiterlike saam eerlik na buite toe te laat kom, sodat dit sigbaar word hoe sy kinders herken word. Hulle leef sy waarheid van binne in hulle harte af na buite toe uit, en hulle woorde is met sout besprinkel, eerlik, sonder valsheid, sonder vertoon. Dit, broeders en susters, is hoekom hy jou nooi om na sy tafel toe te kom. Hy wys ons wat hy alles vir ons in hierdie proses wat Psalm 15 van vertel vir ons gedoen het met sy liggaam en sy bloed. Hoe hy dit vir jou doen, hoe hy dit in jou doen, en wat daai werksaamheid en daai proses vir jou beteken, en hoe dit jou saam met jou medegelowiges mooi maak. Hy leer ons om opreg hier in ons tentwoning te wees, sodat ons eendag saam met hom sy ewige heilige berg mag bewoon. En daar sal ons by hom wees in sy huis, 'n huis wat nie met hande gemaak is nie, nie 'n tabernakel nie, 'n huis stewig. Wie het die reg om in u woonplek te kom? Wie het die reg om na u tafel toe te kom? Hulle wie se lewens die Here verander het, hulle sal vir ewig by hom woon. Amen. Saam dank. Barmhartige God en Vader, ons dank en ons loof u dat u die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank u dat u u enige gebore seun geskenk het as 'n middelaar en 'n offer vir ons sondes, en ons dank u vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van u seun. Ons bid u, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van die Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus. Ons bid dit om sy naam ontwil. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes antwoord die gemeente op die prediking en ook op die viering van die nagmaal met die sing van Skrifberuiming 18:7. Ons sing vers 1 en 12 ten slotte. Thank you. Sal almal wat by die foto's betrokke is na afloop van die diens ons asseblief in die saal ontmoet. Verhef nou die harte tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.